Түркменистанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси дербезе нокот нет адресіні мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізі келер. Оны акыллы телефонуңызды yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Syfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Syfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Donetsk sewtindäki şäherde soňky bir näçe aýdaky rus hüjümlerini merkezine urulan Bahmutda we onuň töweregindä onlarça hüjümi ýerine serpikdiren Ukraina güýçleri günnäger frontdaky yerlerini soňky bir günüň dowamyny hem gorap saklamagyny dowam etdirdi diýip garwlar 30 martda aýtdy. 29 martda BMG-niň ýadro gödökçülük gurulunyň başlygy Rafael Grossi Russiýanyň basyp alan Zaporijje ýadro elektrik stansiýasyna İkinci gedek uly barlığa varanna Ukrayna demiryol ambarına zar vurup Rusiyanın basıp alan Melitopol şehrine elektrik toğunun kesilmegine sebep boldy. ABŞ'nın bilelikdäki serkerdelerinin baş ştabynyň başlygy General Mark Milley Amerikan kanun çykarjylaryna ýöllenip Rus ýetkililerinin dowamly köpelmegine garamazdan Moskwanın soňky bir näçe hepdede Bahmutda hiç bir ilerleme gazanyp bilmeýändigini aýtdy. Rus güýçleri Bahmuta we Donetskin beýleki bir näçe ýerine Avdiyuka, Mariinka, Belokharyuka we Limani diýen hüjümlerini barynsyny jemläp soňky 24 sagatyň dowamyny bu ýerlerde jemi 60 sany hüjüm urat diýip Ukraina goşunynyň baş ştaby 30 martda çap eden günnelik hasabatyny aýtdy. Ukraina güýçleri düşmanyň diňe Bahmutyň özünden 28 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip habarlar aýtdy. Rus güýçleri soňky bir günüň dowamyny raýat we energiýa desgalaryny seljermezden topa tutup 5 sany raketa darbasyny, 25 howa darbasyny urdy. Tapgyrlygyň raket ulgamlarynyň 34 gezek hüjüm etdi diýip hasabatda bellendi. Bahmut we onuň töweräklerini edilen dyngysyz hüjümler Rus goşunynyň agyr ýetki çekmegine alyp geldi. General Milley 29 martda Wekiller öýüniň Yaraglyk Gullukler Komitetine Russiýanyň soňky hepdelerde Bahmutyň töweregine hiç bir ilerleme etmeýändigini we hakyny tutma Wagner toporunyň bu sebitde ägir doly ýetki çekendigini aýtdy. Ol Bahmutyň Ruslar üçin gyrgynçylyk gaýramçylygyna öwrülendigini öňe sürdi. Wagner toporunyň başlygy Yevgeni Prigozhinyň özi hem 29 martda Bahmut urunyna bolan söwüşleriň öz güýçlerini de Ukrayna tarapyna da uly ziyan ýetirenligini boýnaldy. Şuň Bahmut üstünde bolan söwüş Ukrayna goşunyny eýem tassan ýok etdi we gynansak da Wagner hususy harwy kampaniýasyna da agyr ziyan ýetirdi diýip Prigozhin özüniň audio habaryny aýtdy. BMG-nyň ýadro gödökçülük gurulunyň başlygy Rafael Cross 29 martda ikinji gezek gow gözden geçirmek üçin Russiýanyň basyp alan Zaporijje ýadro elektrik stansiýasyna barıp gördü. Uruş başlanalı yari kayta kayta topa tutulan Zaporijje yadro deskasındaki kopsuzluk yağdayını göz yetirme için Grossi Halkarı Atom Energiyası Agentliğinin 18 adımlık toporuna yol başlık etti. Benim fikrimçe umuman alanında yağdayı kovuluşmayar. Bu sebepteki harvi işçenliğinin artıyanlığı eşgar zattip Grossi jurnalistlere yüzlenip etti. Şeyli de Ol bu deskanın töwereginde howpsuz zona döretmek barada odal himeden çağırışlarını gaýtalady. Ýadro elektrik stansiýasyna hüjüm edilmeli üçin mümkin bolan ähli çäreniň we terasapyrlyk çäreleriniň görülmegi zerur diýip ol görülen islenlik howpsuzlyk çäresiniň iki tarapdan hem gözden geçiriljekdigini sözüne goşdy. Ukraina 2022-nji ýylyň mart aýynyň bäri basylyp alynan ýadro elektrik stansiýasynyň rus goşunlarynyň doly çykarylmagyny talap edip ýetirýär. BMG-nyň ýadro gözegçilik gurulunyň başlygy Rafael Grossi Zaporijja ýadro elektrik stansiýasyna ikinji gezek uly barlyga baranyna Ukraina demir ýol ammaryna zar urup Russiýanyň basyp alan Melitopol şäherinde elektrik togunyň kesilmegine sebäp boldy. Melitopolyň ähli ýerinde sol ruwatyň özünde bir näçe partlama boldy diýip Ukraina şäheriniň bozgunlukdaky häkimi Ivan Fyodor Faytti. Elektrik togu şäheriň Demirgazyk we Günwatar etraplaryna şeýledi. Bu töwerekdäki Semeniyuka, Tambovka ýaly owalarda öçdi diýip Fyodor Faytti. Rus habar serwisleri bu partlamalaryň Ukraina güýçleriniň atan topları netijesinde ýüze çykanlygyny aýtdy. TASS Moskwa tarapyndan berilen emellerlere salgylanyp demiryol ammaryna ziýan ýetenligini şäherde we Goloýdaky owalarda elektrik togunyň kesilenligini habar berdi. Kiyev bu xabara hiç bir düşündürüş vermedi. Urustunun 150 min tövrağı ilatı olan Melitopol, Ukrayna'nın gün ortasında yerleşen Rus güçler için demiryol logistika merkezi olup duruyor. Zaporijja ýadro elektrik stansiýasynyň 120 kilometr günörtü günnogoruna yerleşen strategik şäher mundan öňem Ukrayn toplarynyň nyşanasy bolupdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Depliyar Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Owanstanda gurulýan kanal we onuň goňşy ýurtlara ýetirip biljek täsiri barada diskussiýalar dowam edýär. Bilermenler Koçtepe kanalynyň işe girdirilmegi ýa-da derýanyň resurslaryna agram bolup Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň hem Özbegistanyň suw çünçülügine howp saljakdygyny duýdurýarlar. Türkmenistanly hidrogeologiýa boýunça bilermen bu meselede eýsem betbagtçylyk bolar diýip hatap edýär. Azatlyk adının agdalmazlygy şertinde gürleşen bilermeniň pikiriçe Türkmenistanyň Özbegistanyň owu hojalygyndaky suw ýetmezçiligi baradaky taýanlar hususan da suw aryş mewsiminde uly suw ýetmezçiliginiň ýüze çykyp biljegini çak etmäge esas berýär kanalyň gurulmagy bilen hamy deryanyň suwunyň 12-15% azalan halatynda suw ýetmezçiligi häzirki derejeden 50% güýçlenip biler diýip bilermen aýdýar.
Bu hakykatdanam uly howp. Diňe suwun azalmagy sebäpli däl. Başsa da köp faktor var ve olar bilelikde su meselesinin hasım ağırlaşmağına getirip bilir.
Dip Türkmen bilermen aýtdym. Owanstanda gurulýan Koçtepe kanaly Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan we Faryab vilayetlerinden geçer taslama laýyklykda suw howdanynyň uzunlygy 285 kilometr, iňi 100 metr, çuňlugy 8 metr bolmaly. Talibanyň ýol başçylygyndaky Owan hökümeti Amy deryanyň suwuny kanalyň üstü bilen öz owa hojalygy üçin ulanmak isleýär. Owan hökümeti kanaly 5 ýylyň içinde gurmagy şu ýylyň ahirine çenli 100 kilometrlik bölümünü tamamlamagy planlaşdyryar. Taliban hökümeti Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän Balx vilayetinde Koçtepe kanalynyň gurulyşyna başlajagyny geçen ýylyň 31 martynda habar berdi. Amadyrya Türkmenistanyň owu hojalygy zerurluklaryny suw bilen öpçüne diýen esasy howdandyr. Bu aralykda ýyl saýyn agyrlaşýan suw ýetmezçiligi ýyl boýy duýulýar we owu hojalygyna hem ilatyň durmuşyna täsir ýetirýär. Amadyryanyň suwunyň ýetmezçiligi şuňlar Garagum kanalyna hem täsir ýetirdi. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayetindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä şuňlar Garagum kanalynyň boýunda ýerleşýän ýaşaýyş ýerlerinde suw aryş üçin ýeterlik suw ýok we gözlük ekilen ekinler gurýar.
Garagum kanalynyň suwy bereket etrawyna gelip ýetmeýär. Güýdlük ekilen buğday we soğan, sarımsak ýaly ekinler gurap galdy we daýhanlaryň bir ýylky azabyny ýakdy. Ekin meýdanlary suwsuzlukdan tozap ýeter. Garagum deryasynyň we bereket suw howdanynyň içinde Bir damcı su hem yok.
Dip xabarçımız Balkan vilayetinin bereket etrafının uzun su, yatxı, çiğitli ve akça quyma dayxan birleşiklerinin yağdayı var adı 30. Mart'ta gürün verdi. Olar Qaraum kanalının en sonkı nokudu olan yerde yerleşer. Şunlar bu regionda hova qızıp plus 30, plus 35 gradusa yetiyer. Türkmenistan'ın hükümeti Taliban tarafından Oğanistan'da gurulayan Koştepe kanalının gurulmağı ve bunun regionu verip bilecek neticeleri var adı resmi düşündürüş vermeyer. Bu aralıkta qonşu Özbekistan kanalın kuruluşunun bolup bilecek yaramaz neticelerini açacan ara alıp maslahatlaşar. 22. Mart'ta Özbekistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinde geçirilen yığınakta Taliban hareketinin vekilleri Özbekistan'la özara düşünüşme yatağında Koştepe kanalının kuruluşu taslamasını durmuşa geçirmeye tayardığını məlum ettiler. Şol bıraktığın özünde de resmi daşken kanalın kuruluşunun halkara hukuku yatağında amala aşırılmalıdığını etti. Hedirki vaxta ama derya basseyninin suyu sevit yurtlarının arasında paylamak usulü Merkezi Aziyanın 5 yurdunun arasında sudan peydalanmağını düzgünleştiriyen 1987 yılda kol çekilen daşkent şartnamasına esaslanyar. Kanalın kuruluşunun dörüdüp bilecek neticelerine degişlik ayır sandır. Padrobna Uz neşrinde hem çav edildi. Ekologi avancı bilirmen Natalia Şulepina'nın pikiriçe 2018 yılda olan kuraklık yağlı yağdayı gaitilansa kanal açılan son 33 kub kilometrli Kamadiryanın akımı 29 kub kilometre çenli yani 12-13% azalar. Neticede Türkmenistan'da ve Özbekistan'da Kamadiryanın orta ve aşağı akımlarının suyu azalar. Türkmenistanlı gidrogeologi vönçü bilirmenin azadlık ile sökvetteşlükte aitmağına uğra sudan peydalanmak meselesini çözmekte özara şertnamaları esaslanmalı ve taslamalar halkara bilirmenlerinin bağırlıkları esasında amal aşırılmalı.
Uğanlar özbek hünermenlerini dinlemeseler, sorulunmak sebeple köp yerlerini yitirerler. Sevitimizin misallarından Hovuz Han masivi yitti. Onu dikiltmek için köp pul, su ve vaxt sarp edildi. Ve henizm hasırlığı dolu dikildip olmadı. Umuman aydanında Kostepe solver ince yerleri ve göz önünde tutulan ulusu bitkileri bilen Qaraum kanalına mengzeyer.
Dip Türkmen bilermen aydar. Merkezi Aziyanın ağır su yetmezçiligini baştan geçirmeginin beylikli sebeplerine hem üns verilir. İA Center.ru web sahipasında Xitayın Shanxi vilayetinin Demirqazık Günbatar Universitetinin ve Xitayın Su Terişteler Ministerliğinin maglumatlarına salgılanıp berilen sanlara göre Xitay garandı Tajikistan öz quş toplumunun zerurluğu için sudan 61 esse aşı pedalanyar Özbekistan maldarçılığı için 10 esse köp su harc ediyar. Türkmenistan olsa öz paxta önümçülüğünde Xitaydan 42 esse köp suyu ulanyar. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Oğuk Hocalığı İdarası'nın haberine göre Merkezi Aziya'da mesele suğun yetmezçiliğinde değildi. Eysem suğun payhaslı ulanılmağında sebebi Merkezi Aziya yurtlarında su bağlıklarının ihtiyaçlıkları yeterlik olup adım başına 2,13 milyon kub metreden düşer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın daşarı yurtlara gitmek bilen bağlı yüzeyiz olayan çeklendirmeleri barha köpeleyen mahalı Lebap vilayetinde rayetlere vize ve bilet alıp veriyen yürüte adamlar peyda oldu. Olur bu hizmet için rayetlerden 1000 dolardan kurak serişte talep ediyerler. Bu adamlar Kazan ve Dubai şehirlerine işlemeye gidecek rayetlere 3 aylık vize ve bilet alıp veriyerler. Olur biometriki pasportun ve 1200 doları versen olur 10 günün içinde vizanı ve bilet adını alıp verip öyünde oturun yerinde eline koşurup gidiyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29. Mart'ta aittı. Haberçi bu adamların rayetler için vizanı ve biletini ehil usul bilen alıp veriyendiği barada takip mağlumatın yokluğunu. Yönü oların tesirli devlet resmileri bilen daşarı yurtlara gitmek isleyenlerin arasındaki araçlar dığını belli yer. Bu hizmetten peydalanmadık rayetler ençeme aylap vize ve bilet satın alıp bilmen kösön yerler deyip
levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Baraçılar sevitte daşarı yurtları işlemeye gitmek isleyen rayetlerin barha köpölmeğinin yönü Türkmen hakimiyetlerinin rayetlerin yurttan çıkmak için pasport ve vize almak şertlerini kıyınlaştırmanın arasında peyda oldu. Habarçının mağlumatına göre yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında hedir kvaltta Sayat, Halıç, Sakar ve Çerçev etraplarından has köp adam eklenç gözlüğünde daşarı yurtları gidiyer. Olar esasan İstanbul, Kazan ve Dubai şehirlerini saylap alyarlar. Kazan'a gidiyen rayetler 3 aylık vize alyarlar ve sonra vizanı uzoldup şol yerde kalyarlar. Dubai'ye gidiyenlerin şol yerde yürütü Türkmen mihmanhanasında bolyandığı ve gündelik 20 dolar töleyendiği aydılyar. Oları iyi içki hem berliyar. Olar şol mihmanhanada bolup iş gözleyerler. Bu mihmanhanada Türkmenlerin köptüğü aydılyar. Türkiye vize almak has kıyın olup yaşı 20 Beşe yetmedik yaş denanların köpüsü vize alıp bilmeyer deyip habarçı aytdı. Sonka aylarda hususan da pandemiya çeklendirmeler sebeple yatırılan halkara huva katnavlarının dikeldilip başlanmağı bilen eklenç gözlüğünde daşarı yurtları gitmek isleyen Türkmenistanların sanı göz örtölü köpüldü. Devlet migrasiya kulluğunun edaralarının önünde ulu novatlar dörüdü. Bu habarların arasında her bir rayetin erkin hareket etmek yaşacak yerini saylap almak hukuku yurdun konstitutsiyasında kep pillendirilen Türkmenistan'da hakimiyetler öz rayetlerinin daşarı yurtlara gitmeğini çeklendirmek çarelerini güçlendirip başladılar. Fevralın ortalarında migrasiya kulluğu rayetlere biometriki pasport vermeyi vaktlayınca besetti. Martın başında hakimiyetler koşmaçı çeklendirmeleri girdip rayetlerin yurttan çıkma için pasport ve vize almak şartlarını kıyınlaştırdı. Bundan son Türk vizasını alan rayetler yurdun daşına gidende rayet işçenliğini görközmecektikleri barada dilhatı yazmağa mecbur edilip başlandı. Şöyüpte Kazakistan'a tapar eden Türkmenistanlılardan idine dolanıp gelecektiğine kepil geçen inanç hatının sorulup başlanandığı barada mağlumatlar gelip koştu. Türkmen hakimiyetleri ve Berk devlet gözükçülüğündeki metbuat serişteleri bu yağdaylar barada mağlumat vermeyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gelipli yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Asgabatı ençime yıl ulanılan taksirlerin tevitleri Sultan'da Levap velayetine uğradılmağının iyidi bilen, indi yurdun gündoğu regionlarında hem hususu taksirlere karşı basışlar güçlendi. Yatlatsak geçen ay paytaxta tədə taksirler hizmet edip aslandan son, şəhərdə önkü hareket eden Hyundai kısımlı könü uluğların yüzlərçəsi tevitlere paylandı. Azatlık hususan da Türkmen Avto Uluğları Agentliğinin Türkmen Ava şehrindeki 15. Avtoparkının sürücülerinden getirilen 100'den qovra köyünü uluğların kəbir saylarını, öz haracatlarının hasabını təzələməyi talap edendiği varada kim xabar veribdi.
Türkmen Avata Şıxavatın getirilen taksiler kuratçılık barlığından geçirilip eyyem iladı hizmet edip başladı. Bunun yedi bilen yol polisisi salgıt kulluğunun işareleri bilen birlikte köçülürdü. Hususi taksiçilik ile meşgullanyanlara karşı reyitlere başladılar. Hususiyetçiler saklanan halatında olara 570 manat cerime yadılar.
Dip, sevittaki haberçimiz 30. Mart'ta gurrun verdi. Bunun neticesinde ağır iktisadi krizisin ve işsizliğin arasında iklenc için taksiçilik eden rayetler, Uluğlarında yerleştirilen taksi nisanalarını ayırıp başladılar.
Bundan başka da hususi taksiçiler şol sandı adatı sürücüler hem koloyda yol polisisinin reyit geçirgenliği var da karşı taraftan gelen uluğlara çıralarını yakıp raydaşlık hükmünde işaret veriyorlar.
Deyip haberçimiz belledi. Sol bir vaxta salgıt kulluğunun kəbir işgərlerinin adatı müstör hükmünde küçülürdü hususi taksiler taklap. Gitmeli seviti ve nırhı ilalısından sonra olara cerime yazmak yali emellere hem bas kusyandığı bilinilyer.
Taksiçilik köp adamın yeketek ekleniş çeşmesi olup dur. Bizim resmi yağdayda işlemek isteyeriz. Yönü hakimiyetler hususu avtuloğları kireyine yolu katnatma için ıhtiyarnamı vermeyerler. Devletin avtoparklarına işe girecek olsan hem ilki para vermeli. Bundan başka da uluğun ehtiyaçlık çaylarının aglavasını öz hasabına satın almalı. günnörlük bulan borçnamasın normali. Kıynansak da hükümet beylek meselelerdeken bolşiyali çözgü tüdürlemen dine qadagansılık girilmek gülen çayaklanıya. Böyle kalıncı girdet çeşmemizden hem mahrum etti.
Deyip 40 yaşlarındaki Türkmen avatlı sürücü havarçımıza gurrun verdi. Yokurdu beyan edilen yağdaylar boyunca Türkmen Avto Uluğları Agentliğinden komentari almak başartmadı. Qalı vertede havarçımızın sökbetesinin nıqtan pari verim yağdayını hem resmi yağdayda tasdiklatmak başartmadı. Azatlık yurdun beylik sevitlerinde hem hususu taksi sürücülerine karşı basışların güçlenyendiği varada havar verip geliyer. Sol bir vaqtda devletin avtoparklarında işleyen sürücüler de gündülük plan borçnamasını tavsırmaladığını, qazançlarının güzeran aylamağa yetmeyendiğini, özlerinin iş gününü tamamlandın sonra artıqmaz işlep, qosması qazanç etmeğe mezbur bolyandıklarını aydarlar. Mağlumat üçün aytsak, devlet taksilerini dolandıran sürücülerin gündülük plan borçnaması 2020 yılda 110 manada deng bolan bolsa, 2021 yılda 250 manada ve 2022 yılda 350 manada yukarılandırıldı.
Kepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin kâbir şehirlerinde hakimiyetler palçılara ve tebiplere karşı reyitleri geçirip olurdan ıhtiyarnamı talep edip başladılar. Bu vaka yurtta devam eden yeti iktisadi ve durmuş kıyınçlıklarının fonunda ilatı arasında bu adamlardan harayı gözleyenlerin köpüleyen mahalına kavat geliyer.
Suunlar Mahtumgulu ve Türkmenbaşı şehirlerinde kanun koruyucu idarların Sultan'da Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgarları palçı ve tebip adamların üyelerine reyitleri kurunap olar bilen sökbet döstükleri geçiriyarlar.
Deyip Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi 30. Mart'ta aytti. Kanun koruyucu idaraların işyerleri palçılardan ve tebiplerden yürütü devlet sinalarından geçmeyi ve ıhtiyarnamı alıp işlemeyi hem talep ediyarlar. Ama Türkmenistan'da bu hizmetleri hödürleyen adamlara ıhtiyarnamı veren idara yok deyip haberçi aytti. Türkmenistan tebiplerin ve palçıların hizmetlerini kanun taydan qadağın etmeyer. Yönü 2016 yılda güce giren mahavat hakkındaki kanun, yurtta tebiplerin, ekstrasenslerin, palçıların, astrologların ve şuna mendeş tebiye olmadık okuyuplara ev olunduklarını öne süreyen adamların hizmetlerinin mahavatlandırılmağını qadağın ediyer. Balkanın kanun koruyucu idaralarının işyerleri sevitteki palçıları ve tebipleri ilat arasında erivet dua etmekte ve yurdun iktisadiyetine yarama tesir yetirmekte hem ayıplayarlar. Habarçı olorun ikinci ayıplamasına anık var esas bolmasa da birinci ayıplamasının belli bir derecede sebeplerinin bardığını belliyer.
Yeti iktisadi ve durmuş kıyınçılıklarının giyin yayran işsizliğinin arasında palçılardan ve tebiplerden kümek soruyan adamlar barha köpölyer. Oların arasında birek birek görüplük yali erbe tesirli, betniyetli adamlar hem bar. Olar adamlara erbe tesir yetirme üçün tebiplerin ve palçıların hizmetlerinden peydalanyarlar. Sevitte adamlara erbe doğa vermekte, maskalanı pozup yad gosip bilyan doğa çükmünde ulu avraydan peydalanyan tebipler ve palçılar var. Kavirgiler pulluca erkeklere doğa içirme üçün bu tebiplere 5-10 min manat ağırlığında pul veriyarlar.
Deyip haberçi köp tebibin ve palçinin aylık girdecisinin 10 minlerce manada yetiyendiğini hem aytti. Oların arasında durmuşa çıkıp bilmeyen gıyırlara, öylenip bilmeyen oğlanlara, işi yürümeyen telekeçlere, baltının açılmağı, işlerinin onuna olmağı için dine qoğu doğa tumarları tayarlap veren tebibler ve palçılar hem bar. Olur kata qonumçulukların toprağından alınan qumu hem okap beriyarlar deyip haberçi reyitler tebepli şuğunlar bu tebiplerin palçıların hem öz işini çeklendirendiğini aytta. Adatlıkta bu palçıların ve tebiplerin şahsiyeti ve yaşayan yeri barıda anık malumatlar bolsa da hopsuzluk aladalar tebepli oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyar. Şeyle de redakta yokurda beyan edilen yağdaylar barıda sebitin kanun qoruyucu idaralarından ve milli hopsuzluk
ministerliginden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi krizisin arasında soňky ýyllarda ilat arasında palçylardan ve tebiplerden haray gözleýänlerin köpelýändigi barada iýdig derli maglumatlar gelip goşýar. Yerli synçylaryň ençemesi bu ýagdaýy krizis döwründe köp adamyň tebigdel güýçlere meýil etmegi, şolara ýykylmagy, şolardan haray ve mani gözleme bilen düşündirýär. Geçen ýylyň maýynda adatlygyň habarçylary sewitlerdäki döwlet idaralarynda işleyen adamların arasında valtal-valtal paytalt aşavattan iverlen barlıqlardan halas bolmak üçün hem mollaları palçılara çokunyan oları tölü tölep doğa alyan adamların bardığını haber veripdiler.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.